Ihan joku saattaa olla mahdollisesti, ehkä. Oletko valmis tämän illan Raamatun opetukseen? Hyvä. Nyt tuntuu vähän paremmalta jo. Joo, nimittäin Raamatussa vaan, tai Jeesus, tai missä kohtaa nyt sanotaankaan, vaan että ne, jotka on nälkäisiä, niin he saavat syödä. Joka on kylläinen, niin hän ei tarvi mitään, ja se on ihan hyvä. Sitten hän on saanut jo syödä, ja hän on kylläinen, mutta nälkäiset saavat syödä. On muuten sellainen asia, että on aika ikävä jäädä suljettujen ovien taakse. Esimerkiksi just tuolla Igmonin kokouksessa, kun jotkut jäi ovien taakse, niin se oli ikävä heille. Mutta sitten kun ovet avataan ja pääsee sisälle, niin se on mahtavaa. Mä muistan joitakin vuosia sitten, kun olimme, Anjan sisko oli Israelista tullut käymään miehensä kanssa tänne Suomeen, ja sitten tuli puheeksi se, että he haluaisivat nähdä presidentin asunnon Mäntyniemestä. Ja se oli silloin juuri ollut jo sitten jonkun aikaa käytössä, ja siellä järjestettiin aina semmoisia tilanteita, että yleisö pääsee tutustumaan semmoisen kierroksen sinne, ja me mentiin sitten näiden israelilaisten vieraiden kanssa sinne heille sitä esittämään, ja siellä täytyy tietysti jonottaa ennen kuin sä pääsit sisään, ei sinne päästetty koska vain lähtemään, vaan piti ensin kaikkien niiden, jotka oli menossa sinne, niin odottaa siellä niin, että sitten kerralla tämä ryhmä päästetään sinne sisälle, ja sitten kun sä oot tarpeeksi jonottanut ja pääset sisälle, niin se on mahtavaa. Se tuntuu oikein hyvältä, että pääsee sisälle. Ja nyt tänään mä haluan puhua siitä, se sanoma, joka on tullut mun sydämelleni, on se, että kuinka meille avautuu Jeesuksen kautta, avautuu se, mitä Jumala on uutta varannut ja tarkoittanut meitä varten. Otetaan esille Raamatut nyt Johanneksen evankeliumin 10. luvusta ja luetaan sieltä kappale, jossa Jeesus sanoo jotakin itsestään, että kuka hän on. Mä olen joskus aikaisemmin puhunut täällä Jumalan lunastusnimistä vanhassa testamentissa, ja uudessa testamentissa on myöskin Jeesus ilmaissut itsensä oman nimensä, kuka hän on, ja tätä samaa minä olen muotoa hän käyttää, ja en tiedä tulenko mä nyt kaikkia näitä nimiä tässä tulevina sunnuntaina mitenkään käymään, mutta tämä nousi nyt vahvasti esille, tämä yksi Jeesuksen nimistä, mitä hän sanoo, että minä olen, ja se on siis Johanneksen evankeliumin 10. luku, ja jakeesta 7 eteenpäin sinne 10. saakka me luemme näin. Siksi Jeesus sanoi vielä, totisesti, totisesti minä sanon teille, minä olen lampaiden ovi. Kaikki, jotka ovat tulleet ennen minua, ovat varkaita ja roskoja, mutta lampaat eivät ole kuulleet heitä. Minä olen ovi, kuka ikinä tulee sisälle minun kauttani, hän pelastuu. Hän käy sisälle ja ulos ja löytää laitumen. Varas ei tule muuta kuin varastamaan, tappamaan ja tuhoamaan. Minä olen tullut tuomaan elämän ja yltäkylläisyyden. Amen. Ja nyt Jeesus puhuu tässä hyvin yksinkertaisesti vaan näin ja sanoo, että minä olen. Minä olen lampaiden ovi. Aika merkillinen ilmaisu. Mitä Jeesus tällä oikein tarkoitti? Eihän hän tietenkään tarkoittanut sitä, että hän olisi konkreettisesti fyysinen ovi. Että karmit on siinä ja sitten on ovi siinä ja näin poispäin. Eihän hän tietenkään puhunut fyysisesti asioista, vaan hän puhui kuvannollisesti. Että hän on ovi johonkin. Ovi sellaiseen, joka avautuu, joka on tarkoitettu meitä varten, jotakin uutta, mitä hän on varannut meitä varten. Hän on ovi, joka avautuu meille. Jeesus on lampaiden ovi. Eli siis hän on ovi hänen omilleen, mutta tietysti hän on ennen kaikkea ovi sitten niille, jotka ei vielä olekaan hänen omiaan, että voivat tulla hänen omikseen, jotka uskovat häneen. Niin hän haluaa osoittaa, että hän on ovi kaikkeen siihen uuteen, mitä hän on varannut ja tarkoittanut hänen omilleen. Ja tässä on oikeastaan ihan sellainen ilmestys, että siis Jeesus, hän on se ovi. Hän on ovi uuteen. Nyt sä saatat seistä ikään kuin suljetussa tilanteessa oman elämäsi kohdalla, etkä tiedä oikein, että mitä tulisi tehdä, mihin tulisi suuntautua. Ja olet suuren kysymysmerkin edessä, ja nyt tässä on sulle sanoma. On olemassa ovi. On olemassa ovi, vaikka tuntuisi kuinka suljetulta, niin on olemassa ovi. On olemassa ovi, joka on avattu, ja Jeesus on tuo ovi. Voitko sanoa aamen tähän?
Aamen.
Aamen. Jeesus on todella tuo ovi. Ja nyt sinun suhteesi Jeesukseen, niin se on juuri se avattu ovi, josta hän haluaa viedä sinut sisään. Avatusta ovesta tulee tietysti nimenomaan astua sisään. Ei riitä se, että me vaan olemme sen oven ulkopuolella ja ihailemme, että oi, onpas komeat karmit, onpa hienon näköinen ovi. Ja voimme ihailla Jeesusta, että kuinka hieno hän on, hän on historiallinen persona ja mitä kaikkea. Totta kai se on tärkeää, että me ymmärrämme Jeesuksen olemusta ja sitä, että kuka hän on, mutta se ei vielä riitä, että me saamme tietoa Jeesuksesta, että me voimme katsella häntä. Mutta ratkaiseva on se, että hän on se ovi, jonka kautta me astumme sisälle siihen, mitä Jumala on varannut meitä varten. Hän on siis tuo ovi. Meidän on astuttava siitä sisälle. Ja nyt katsopa jaetta 9 erityisesti. Kun Jeesus sanoi, että minä olen ovi, hän sanoi, kuka ikinä tulee sisälle minun kauttani, hän pelastuu, hän käy sisälle ja käy ulos ja löytää laitumen. Siinä on nyt tärkeä sana, että me käymme siis sisälle Jeesuksen kautta ja sitten ulos ja löydämme laitumen. Ensinnäkin me näemme, että Jeesus on siis ovi pelastukseen. Niin kuin sanoin, ovi on myöskin niille, jotka eivät vielä tunne Jeesusta. Se on se ovi, jonka kautta me käymme sisälle pelastukseen, että ihminen voi ottaa Jeesuksen omaan elämänsä vastaan, ja hän saa syntinsä anteeksi, ja tietää, että hän tulee täysin hyväksytyksi Jumalan edestä, ja on taivas kelpoinen. Ja silloin me puhumme pelastuksesta. Mutta kun Raamattu puhuu pelastuksesta, niin se ei ole vain se tapahtuma, kun ihminen tulee uskoon. Vaan Raamatussa pelastus on paljon laajempi käsite, nimittäin uskovana, Jeesuksen omina, meitä pelastetaan koko ajan, tämän ajallisen elämän aikana. Ajattelepa, kuinka paholainen hyökkää. Koko aika tuo paholainen yrittää saada varastettua meiltä sitä hyvää, mitä Jumala on varannut meille. Hän on tullut varastamaan, tappamaan ja tuhoamaan. Hän on tullut juuri sitä varten, että tuhoutuisi Jumalan hyvä suunnitelma ja kaikki, mitä Jumala on varannut ja tarkoittanut meitä varten. Mutta meitä pelastetaan koko aika. Ja Jeesus on tämä ovi, että meitä pelastetaan. Meidät vapautetaan tämän paholaisen juonista meidän elämässämme. Jeesus on ovi tähän kaikkeen. Halleluja. Tämä pelastuksen ovi on siinä mielessä ihan lähtökohta, koska jos emme ole siitä päässeet astumaan ihan ensimmäistäkään kertaa sisälle, niin silloin me ollaan ulkopuolella kaiken sen hyvän, mitä Jumala on varannut meitä varten. Mä muistan vuosia taaksepäin, kun me asuimme tuolla Vantaan Vaaralassa ja siellä sitten naapuriimme tutustuimme ja hän ei ollut uskossa ollenkaan. Ja tutustuimme häneen ja mä kävin sitten joskus lenkilläkin hänen kanssaan, että sain paremmin tutustuttua häneen. Ja hän jossain vaiheessa alkoi kertoa sitten oman elämänsä vaiheista ja tilanteista ja kertoi sellaisen tilanteen, että he olivat sellaisia, tai ainakin hän oli itse sellainen, että hän kuitenkin halusi joskus käydä kirkossa ja se rajoittui sitten käytännössä siihen, että kerran vuodessa joulukirkkoon tuli mentyä. Ja hän sitten sanoi, että erään kerran kun he menivät joulukirkkoon, niin se olikin niin täynnä, että ovet oli jo suljettu ja he jäivät ovien ulkopuolelle. Ja tuo, että he jäivät ovien ulkopuolelle. Yhtäkkiä Jumala, minä nyt ymmärrän, ja hänkin sitten myöhemmin ymmärsi, että se oli Jumalan puhetta. Hän vaan kertoi, että he jäivät ovien ulkopuolelle ja hän alkoi ajatella sitä, että hyvänen aika, jospa, ettei vaan kävisi niin, että taivaan portit sulkeutuu ja me jäisimme lopullisesti ulkopuolelle, emmekä pääsikään sisälle. Se oli Jumalan puhetta hänelle, ja sitten hän alkoi etsiä ja kyselemään sitä, ja lopulta hän tuli uskoon, ja hän sai omistaa myöskin varmuuden siitä, että pääsee sisälle Jumalan valtakuntaan. Mutta tämä pelastuksen ovi on se, joka on tosi tärkeää, että meille voi avautua tämä uskon ovi. Apostolien tekojen luvussa 14, jakeessa 27, Paavali kertoo ensimmäisestä lähetysmatkastaan Antiokiassa, kun hän palaa sinne heidän luokseen, mistä heidät oli lähetetty, niin hän kertoo siellä, mitä oli tapahtunut tuon ensimmäisen lähetysmatkan aikana. Ja kesä 27 hän taas saavuttuaan he kokoontuvat ja kutsuvat seurakunnan koolle ja kertoivat, mitä Jumala oli ollut heidän kanssaan ja tehnyt suuria tekoja ja miten hän oli avannut pakanoille uskon oven. Eli Jumala on se, joka avaa tämän uskon oven. Jumala on se, joka avaa tämän pelastuksen oven ihmiselle ensimmäistä kertaa ja sitten eteenpäin toisiakin kertoja. Nyt palaan sinne Jeesuksen sanaan Johanneksen evankeliumin 10. lukuun ja jakeeseen 9. Niin siinä sanottiin, että hän käy sisälle ja ulos ja löytää laitumen. Ja mä muistan itse, kun aikanaan luin tätä Raamatun kohtaa, ja mä aloin ihmetellä, että mitä ihmettä tämä oikein tarkoittaa. Hyvänen aika, ei kai Jumalan tarkoitus ole nyt se, että kun ihminen tulee uskoon, niin sitten hän on ensin päässyt sisälle, sitten hän meneekin ulos siitä uskosta, että ikään kuin luopuu uskosta, ja sitten taas tulee sisälle usko, ja taas luopuu siitä, että käy sisälle ja käy ulos. Ja mä pähkäilin tämän asian kanssa, että eihän nyt Jeesus voi semmoista tarkoittaa, että sillä täytyy olla joku syvempi merkitys, ja sitten myöhemmin pyhähenkin antoi siitä ilmestystä, että Jeesus ei todellakaan tarkoittanut sitä, että kukaan lähtee ulos seurakunnasta, luopuu uskostaan, vaan ihan kokonaan antoi uudenlaista näkökulmaa asiaan, että eihän se näin ole, vaan Pyhä Henki osoittaa sen, että Jeesus on tuo ovi, että kun me tulemme sisälle pelastukseen, niin silloin me tulemme kaikkeen siihen siunaukseen sisälle. Tulemme sisälle siihen, että hän on meidän parantajamme. Tulemme sisälle siihen, että hän on se, joka vapauttaa meidät. Tulemme sisälle siihen, että hän on se, joka kastaa pyhällä hengellä. Hän on se, joka jatkuvasti täyttää meidät pyhällä hengellä. Hän on se, joka eheyttää meitä. Hän on se, joka tekee työtä meistä, uudistaa meitä ja kasvattaa niin, että me voimme muuttua hänen kuvansa kaltaisuuteen. Mutta sitten samanaikaisesti, kun me tulemme sisään, niin sitten hän myöskin, kun me menemme sisään, niin me menemme ulos. Emme ulos seurakunnasta siinä mielessä, että luopuisimme uskosta, vaan me menemme ulos. Me emme ainoastaan ota itsellemme näitä siunauksia, vaan viemme sen siunauksen ulos. Menemme sinne ihmisten keskelle. Ja nyt tästä asiasta mä haluan tästä ensivaiheessa puhua. Ensinnäkin tästä, kuinka meidän tulee astua sisälle tähän Jumalan kirkkauteen. Kaikkeen siihen hyvään, mitä Jumala on varannut meitä varten. Hallelujaa. Psalmissa 78, jakeessa 23, 24 ja 25, psalmin kirjoittaja kuvailee Jumalan hyvää siunausta tällä tavalla. Hän käski pilviä korkeudesta ja avasi taivaan ovet. Halleluja, siellä taivaassa on ovet siis, jotka avautuu. Tiedätkö, nekin avautuu Jeesuksen kautta vaan. Avasi taivaan ovet, hän antoi sataa heille mannaa syötäväksi ja tarjosi heille taivaan viljaa. Ihmiset söivät enkelten leipää, hän lähetti heille evästä yllin kyllin. Halleluja. Eli taivaan ovet avattiin. Jumalan siunaus saattoi vuotaa. Tuossa kuvattiin Israelin kansan ylle sitä siunausta siinä muinaisena aikana. Ja nyt aivan samalla tavalla nyt Jeesuksen kautta meille avautuu nämä kaikki Jumalan ihmeelliset siunaukset. Tuossa kun kuvattiin, että söivät enkelten leipää. Mitähän se nyt oikein se enkelten leipä sitten on? No siellä varmaan viitattiin siihen, kun Jumala antoi tämän mannan sataa sieltä taivaasta, niin se oli sitä enkelten leipää. Se oli niin makoisaa leipää, kuin vaan voisi kuvitella, että enkelit nyt on jakamassa sitä leipää. Ja varmasti enkelit olikin jakamassa sitä leipää, antoivat sen sataa sinne. Ja nyt me Uuden liiton puolella, niin me saamme kokea tätä enkelten leipää. Me saamme sitä taivaallista ruokaa. Se on sitä siunausta, jonka Jumala haluaa meille antaa, että meidän uskon elämämme voi olla todella todella vahvalle ja lujalle perustalle ja hän antaa sataa hengen sateita taivaasta meidän yllemme, että me saamme juoda ja saamme syödä ja saamme tulla kylläisiksi. Nämä kaikki siunaukset on Kristuksesta. Hän on se ovi, jonka kautta se avautuu meille. Niin kuin jakeessa Johanneksen evankeliumin 10. luku ja jae 10 sanoo, että Jeesus itse sanoi, että minä olen tullut tuomaan elämän ja yltäkylläisyyden. Kaikki on Jeesuksesta. Ja ilman Jeesusta ei ole mitään. Paholainen on se, joka tulee kyllä varastamaan, tappamaan ja tuhoamaan ja yrittää viedä meidän rauhamme ja ilomme ja yrittää sitoa meitä pelon ja ahdistuksen monenlaisten himojen orjuuteen. Mutta kiitos Jumalalle, vaikka olisimme minkälaisten lukkojen takana, vaikka minkälaista sidettä olisi tullut meidän elämäämme, niin on olemassa ovi, joka on avattu Jeesuksesta Kristuksesta. Jeesus on ovi vapauteen. Halleluja. Psalmi 107 ja 16 sanoo tällä tavalla, että hän, siis vanhan liiton aikana se oli Jumala itse, mutta sitten uudessa liitossa me näemme, että se on nimenomaan Jeesus. Hän särkee vaskiset ovet ja rikkoo rautaiset salvat. Eli jos vaikka olisi kuinka ovet suljettuina, vaikka olisi minkälaisia rautaisia salpoja, vaikka minkälaista valhetta vihollinen on tuonut ihmisen elämään ja sitonut sen monella tavalla ja näyttää täysin epätoivoiselta ja mahdottomalta, ettei tästä voi elämä muuttua, vaan pahemmaksi vaan menee, niin on Jeesus, joka Golgatan ristillä. Hän on saanut riemuvoiton pimeyden valloista. Hän on kukistanut sieluvihollisen saatanan vallan. Ja sen tähden on mahdollista vapautua kaikista vihollisen kahleista. Olkoon ylistetty hänen ihmeellinen nimensä. Ovi on avattu yltäkylläiseen elämään Jeesuksessa Kristuksessa. Muistatko, mitä tapahtui Paavalille ja Siilakselle? Nuo kaksi lähetystyöntekijää, jotka Paavalin toisella lähetysmatkalla olivat joutuneet vankilaan. Evankeliumin julistamisen tähden olivat joutuneet vankilaan. Ja siellä vankilan keskellä he alkoivat ylistää Jumalaa. Ajattele tuota tilannetta. Kaiken masentavan ruoskinnan ja kaiken tuon kurjan tilanteen keskellä he vaan päättivät alkaa ylistää Jumalaa. Apostolien teot 16:26 sanoo, mitä sitten tapahtui. Kun he alkoivat ylistää Jumalaa, tiedätkö, taivaassa huomioitiin se. Jeesus oikein kallisti korvaansa, että hei, nämä pojat täällä ylistää minua, korottaa minua. Ehkä Jeesus sanoi enkelille, hei, näette, kuuletteko mitä tuolta Filippi vankilasta oikein kuuluu? Eiköhän mekin aleta ylistää mukana. Eiköhän mekin ruveta yhdessä ylistämään mukana Paavalin ja Siilan kanssa. Annetaan koko taivaan pauhata ylistyksessä heidän kanssaan. Ja kun Jumala alkoi lyödä rumpua siellä, Jeesus alkoi laulaa ja enkelit heidän mukanaan, niin maa alkoi järähdellä ja vavista siellä ja tapahtui jotakin sellaista, mitä Raamattu meille kertoo. Apostolien teot 16:26. Yhtäkkiä tuli ankara maanjäristys. Niin, että vankilan perustukset järkkyivät ja samassa aukenivat kaikki ovet. Halleluja. Kaikkien kahleet irtosivat. Jumalan kirkkaus on siellä, missä häntä ylistetään ja palvotaan. Jumalan kirkkaus on se, missä tapahtuu väkeviä asioita. Oli sitten minkälaiset masentavat olosuhteet tahansa, minkälainen pelon side tai mikä tahansa, joka tuntuu sitovan, niin aina on tie auki. Ovi on auki. Jeesuksen kautta ovi on auki, niin että me voimme päästä vapauteen, astua vapauteen. Ilmestyskirja 4:1 sanoo sen, että myöskin Jeesuksen kautta meille avautuu ovi taivaallisiin, ilmestyksen maailmaan. Tiesitkö sitä? ilmestyksen maailma. Johannes, joka oli saanut ilmestyksen Patmosluodolla, niin hän kuvailee 4. luvun ensimmäisessä jakeessa sitä tilannetta, jossa sanotaan näin, että minä näin. Ja mitä hän näki? Taivaassa oli ovi auki. Taivaassa oli ovi auki. Ja sitten ääni alkoi puhua hänelle. Ja hän oli hengestä siellä ja hänet temmattiin sinne. Taivaassa oli ovi auki. Ja tiedätkö, Jeesus on tämä ovi. Ylösnoussut Kristus, hän on ovi ilmestyksen maailmaa. Sinäkin voit nähdä jumalallisia asioita. Sinä voit saada profeetallista ilmoitusta. Sinä voit nähdä profeetallisia unia. Sinä voit saada viestiä sanomaa siitä, mitä Jumala on suunnitellut ja tarkoittanut. Ja voit olla rohkaisemassa, voit olla innoittamassa, voit olla avaamassa tietä niille, joille Jumala haluaa välittää sanomaa. Avautuu ovi ilmestyksen maailmaan. Hallelujaa. Sen tähden meidän tulee astua sisälle tähän Jumalan kirkkauteen. Koska Jeesus on tuo ovi. Jeesus on tuo ovi sisälle Jumalan kirkkauteen. Mutta sitten mennäänpä eteenpäin ja katsotaan sitä toista puolta asiasta. Nimittäin siinä jakeessa 9, Johanneksen evankeliumin 10. lukua, niin siinä kun Jeesus sanoi, että minä olen ovi, kuka ikinä tulee sisälle, niin hän käy sisälle ja käy ulos ja löytää laitumen. Katsotaan sitä laidunta vähän myöhemmin, mutta nyt tätä sanaa käy ulos. Kun on astuttu sisälle Jumalan läsnäoloon ja kirkkauteen, niin silloin on aika myöskin mennä ulos tuon kirkkauden kanssa. Halleluja. Ja mitä silloin tapahtuu? Kun me menemme kirkkauden kanssa ulos, tuossa jo vähän tuli välähdystäkin, Paavoli ja Siilas oli siellä vankilassa. Mutta otetaanpas 1. Korinttolaiskirja ja 16. luku ja jae 9, jossa Paavali kuvaa sitä noin tiivistettynä sanottuna, mitä tapahtuu tällaisessa tilanteessa. Hän kuvailee työtään ja sanoo tällä tavalla. 1. Korinttolaiskirja, 16. luku ja jae 9. Minulle on avautunut ovi suureen ja hedelmälliseen työhön. Ja vastustajia on paljon. Siis minulle on avautunut ovi suureen ja hedelmälliseen työhön. Eli kun me olemme astuneet sisälle Jumalan kirkkauteen, niin silloin meille avautuu myöskin ovi suureen ja hedelmälliseen työhön. Aamen. Ja näin se on. Nyt tietysti lisäbonuksena siinä on sitten se, mitä siinä viimeisessä lauseessa sanottiin, että on avautunut ovi suureen ja hedelmälliseen työhön. Ja mikä se lisäbonus oli siinä? Se oli se, että vastustajia on paljon. Nimittäin se, että vastustajia, niin se pitää meidän virkeinä. Amen. Jos kaikki menisi aina vaan myötään sitä mäkeä, me vaan laskettaisiin niin kuin pulkkamäkeä ja olisi niin ihanaa, niin siinä alkaa veltostua vähitellen, että hei, tähän meneekin kaikki itsestään ja mähän osaankin tai mä tiedän nämä asiat. Mä oon jo ollut näissä hengenhommissa niin kauan, että kyllä mä... Mutta sitten kun tulee vastusta, sitten on pakko vaan etsiä taas Herraa. Mistä se avattu ovi on? Mistä se ovi hedelmälliseen työhön on? Herra, mistä sä olet? Ja sitten kun Herraa me etsimme ja käännymme hänen puoleensa, niin sitten me vaan saamme nähdä, kuinka Jumala ihmeellisellä tavalla avaa näitä tilanteita eteenpäin. Paavali kuvaa tätä työtä, johon Herra oli hänelle avannut oven, että tämä työ on nimenomaan Kristuksen evankeliumin julistaminen. 2. Korinttolaiskirja 2 ja 12, siellä hän tätä asiaa kuvailee tällä tavalla. Tultuani Troaaseen julistamaan Kristuksen evankeliumia, Herra avasi minulle oven työhönsä. Eli se on juuri tämä työ, että me olemme Kristuksen todistajia, Kristuksen evankeliumin julistajia. Niin se on se ovi, jonka hän avaa meille niin, että me voimme olla hänen todistajia, että me voimme kertoa siitä, mitä Herra on meille tehnyt. Ja Jumalan henki alkaa vaikuttaa toisten ihmisten kohdalla, että heille syntyy tämä jano ja halu myöskin saada kokea sitä samaa omassa elämässään. Ja mitenkä tämä käytännössä sitten tapahtuu? Evankeliumia kun julistetaan, ihmiset ottavat vastaan sanan, ihmiset uskovat sen, ja sitten meidän tulee auttaa heitä eteenpäin siitä, niin kuin me olemme puhuneet täällä meidän näyssämme, että me juurrutamme heitä Kristukseen, ja ei sekään vielä riitä, että me juurrutamme heidät Kristukseen, vaan me haluamme vahvistaa heitä niin, että kasvavat opetuslapseudessa kaikkeen siihen, mitä Jumala on varannut heitä varten, ja sitten me lähetämme taas heitä eteenpäin. Eli se on se mahtava asia. Silloin se moninkertainen hedelmä voi syntyä. Ja kaikki tämä tapahtuu sillä edellytyksellä, ja kuuntele tarkkaan, sillä edellytyksellä, että me olemme yhteistyössä Pyhän Hengen kanssa. Ja kuinka me voimme olla yhteistyössä Pyhän Hengen kanssa? Sillä tavalla, että me olemme hänestä riippuvaisia, me rukoilemme. Me rukoilemme itse. Me emme ainoastaan itse rukoile, vaan myöskin me olemme aivan kuin rukoussuojan alla, kun toiset rukoilevat meidän puolestamme. Ja varsinkin, kun me olemme siellä ihmisten keskellä maailmassa, missä pimeyden voimat ovat hyvin voimakkaat, niin siellä jos missä on tärkeää se, että meillä on rukoustukea. Ja Paavali ymmärsi tämän jumalallisen periaatteen. Ja niinpä Kolossalaiskirje 4. luku ja jae 2, siinä hän oikein esittää tällaisen vetoomuksen seurakunnalle siitä, kuinka heidän tulisi rukoilla hänen puolestaan, varsinkin kun hän oli vankilassa, niin kuin tämä kirja on vankilasta kirjoitettu. 4. luku ja jae 2. Olkaa kestäviä rukouksessa ja siinä kiittäen valvokaa. Ja vielä toi 3. jae myöskin liitetään tähän, koska siinä on juuri tämä, mihin se tähtää tämä rukous. Olkaa kestäviä rukouksessa ja siinä kiittäen valvokaa. Rukoilkaa samalla meidänkin puolestamme, että Jumala avaisi meille sanan oven, puhuaksemme Kristuksen salaisuutta, jonka tähden minä olen kahleissa. Että Herra avaisi sanan oven. Me tiedämme sen, että ainoa mahdollisuus on se, että me toimimme yhteistyössä Pyhän Hengen kanssa. Ja se on mahdollista ainoastaan, että me olemme riippuvaisia hänestä, että me rukoilemme. Me rukoilemme ja rukoilemme ja meidän puolestamme rukoillaan. Sen tähden me seurakunnassa halutaan rukoilla. Sen tähden lähiryhmistä me haluamme rukoilla. Sen tähden on hyvä, että missä 2 tai 3 vaan kokoontuu ja kohtaa toisiansa, niin siellä rukoillaan. Aina vaan rukoillaan, koska se osoittaa sen, että silloin me ymmärrämme sen, että me olemme hänestä riippuvaisia. Me tarvitsemme häntä ja etsimme hänen kasvojaan. Ja kun evankeliumia lähdettiin julistamaan, lähdettiin tämän kirkkauden kanssa liikkeelle, niin saatiin kokea se, että Jumala avasi ihan yliluonnollisesti näitä ovia. Koko apostolien teot on mahtavaa kertomusta siitä, kuinka evankeliumi lähti liikkeelle ja kuinka sen voittokulku tapahtui ihan ensimmäisellä vuosisadalla, niiden ensimmäisten vuosikymmenien aikana. Nyt sieltä mä otan ihan jotkut sellaiset tilanteet vaan, jossa tämä ovien avautuminen nyt tuli konkreettisesti esille. Nimittäin kun tapahtui voimallisia asioita, voimallisia tekoja, evankeliumin julistuksen yhteydessä sairaita parantui, riivaajia ajettiin ulos, ihmisiä vapautettiin näistä demonisista pimeyden voimista. Ja apostolien tekojen 5. luvussa siellä kerrotaan sellainenkin tilanne, joka on aika hämmästyttävä tilanne, että kun Pietari ja Johannes olivat siellä evankeliumia julistamassa jossakin tilanteessa ja sairaita parantui, niin sinne ruvettiin tuomaan sairaita kaikkialta. Ympärinsä tuotiin sairaita ja Herra paransi heitä. Ja sitten kun Pietari vaan kävelee siellä ja kun aurinko pahtaa, niin siitähän syntyy varjo. Sä kuljet siinä, niin aurinko osui, niin sun varjo on siellä sun auringon toisella puolella. Niin Raamattu sanoo, että jopa Pietarin varjo, kun kosketti sairaita, niin siinä samassa hetkessä ne parantui nämä sairaat. Tapahtuu siis aivan hämmästyttäviä, käsittämättömiä ihmeitä. Evankeliumin voittokulku oli suunnatonta ja sitten sen seurauksena Pietari ja Johannes vangittiin. Heidät heitettiin vankilaan ja 5. luvussa jakeessa 19 sanotaan mahtava asia. Yöllä Herran enkeli avasi vankilan ovet.
Oho.
Hups, hups. Tuli vaan enkeli sinne ja avas ovet. Ei hätää. Herra valvoo omiansa. Vaikka olisi minkälaisia suljettuja ovia, niin hän lähettää enkelinsä avaamaan niitä ovia. Tästä avattiin ovet ja Pietari ja Johannes saivat kävellä ulos sieltä vankilasta. Ja mitä he tekivät? He jatkoivat evankeliumin julistusta. Samaa työtä, mitä hän oli sitäkin ennen tehnyt, ja jatkoivat sitä. Aivan uskomatonta. Inhimilliselle käsityskyvylle täysin ulkopuolella, mutta Jumalalle on kaikki mahdollista. Ja Jumala avaa näitä ovia. Jumala avaa ovia. Apostolien tekojen 12. luvussa, siellä on toinen tämmöinen vankilatapaus kerrottuna. Yksihän oli tuo Paavali ja Siilaksen tapaus, jonka jo mainitsin tästä, mutta tässä on tilanne 12. luvussa, jossa nyt nousee aika voimakas vaino. Herodes nimittäin päätti mestauttaa seurakunnan johtaja Jaakobin, ja sitten otettiin Pietarikin vankilaan, ja ajateltiin, että Pietarikin pannaan mestauspölkylle, että hänet ainoa tapa saada seurakunta toiminta lopetettua, kun niiden johtajat mestautetaan. Niin mitä seurakunta tekee siinä tilanteessa? Seurakunta alkoi rukoilla. Tämä rukouksen väkevä voima, väkevä ase, on niin voimallinen ase, että seurakunta päätti rukoilla, kun he tiesi, että seuraavana aamuna Pietari joutuu sinne tuomioistuimen eteen mestautettavaksi, niin alkoi koko yön, he rukoili sitä edeltävänä yönä, he rukoili. Siellä ei uni tullut silmään, koska heillä oli hätä heidän johtajansa Pietarin puolesta, he rukoilivat. Ja sitten alkoi tapahtua. Pietari vankilassa ollessaan hän vaan nukkuu sitä. Ihan rauhallista unta nukkuu siellä vankilassa. Ei hänellä ollut hätää eikä mitään. Aikaisemmin hänellä oli aika moninkin hätä, kun he olivat veneellä menneet myrskyvällä merellä. Aikanaan Jeesus oli siellä veneellä ja Jeesus nukkui veneessä. Mutta opetuslapsi oli kauhean hätä, että hei, mehän hukutaan täällä. Mutta hän oli oppinut luottamaan Jeesukseen. Oppinut luottamaan Jumalaan. Ja Pietarille ei ole mitään hätää, hän nukkuu siellä kaikessa rauhassa. Ja sitten Raamattu kertoo, että Pietari kun nukkuu siellä kahden sotilaan välissä, sidottuina kaksilla kahleilla, ja vartijat vielä oven edessä siellä ulkopuolella, niin sitten yhtäkkiä hän edessä seisoo enkeli, Herran enkeli. Eikä Pietari vieläkään tiedosta sitä, hän vaan nukkuu. Sinne tuli kirkkaus, loisti koko sen huoneen, sen vankilatyrmän. Enkeli, tönäisee Pietari. Hei Pietari, herää nyt pannaan töpinäksi. Herää, Pietari. Pietari ihan unenpöppörä ihmetteli, että mitä tässä oikein tapahtuu. Ehkä vähän niin kuin luulee, että tämä on joku uni tai joku semmoinen, mitä enkeli herätti hänet ja käski panna kengät jalkaan ja lähteä liikkeelle, piti laittaa yöttää vaatteet päälleen ja sandaalit jalkaan ja käski seuraamaan häntä. Ja sitten Pietari unenpöppörössä seuraa sitä enkeliä, joka menee hänen edellään. Ei vieläkään tajunnut ollenkaan, mitä tämä oikein on. Ja Pietari seuraa häntä. Hän luuli näkevänsä jonkun näyn. Eikä tajunnut, että tämä on ihan oikeasti. Näin tapahtuu. He kulkivat sitten ensimmäisen vartioston ohi, eikä vartijat tajunnut mitään. Ne oli jotenkin sokerrattuja tämän enkelin kirkkauden läsnäolosta siinä. Ja tulivat sitten sille isolle rautaportille, joka vei kaupunkiin sieltä vankila-alueelta. Ja Raamattu sanoi jakeessa 10, että se aukeni heille itsestään. Halleluja, minua siunaa tämä sana itsestään. Itsestään avautuu ne tilanteet. Ei meidän tarvitse hirveästi ponnistella ja vääntää ja kääntää ja yrittää ja tehdä. Ja oi kun saisi aikaa jotakin. Siellä missä on Jumalan kirkkaus, siellä missä Pyhä Henki saa olla ohjaamassa ja hallitsemassa, niin siellä vaan nämä asiat tapahtuu itsestään. Ovet avautuu itsestään. Halleluja. Ja sitten enkeli vie hänet ulos sieltä vankila-alueelta ja sitten yhtäkkiä hän on poissa. Ei näy enää. Sitten tulee tolkkuun ja se tajuaa. Hei, tämähän on totta. Mä oon täällä keskellä kaupunkia. Yöllä keskellä kaupunkia, mistä ei ole ketään muuta. Mä oon jotenkin tullut. Kyllä se oli totta. Siis enkeli kuljetti mut ulos sieltä vankilasta. Ja sitten hän menee sinne omiensa luokse, missä he olivat rukoilleet, ja tarina jatkuu sitten sillä, että ei siellä edes uskottu, että Pietari oli päässyt vapaaksi. Siellä kun hän kolkuttaa ovea, niin ei ne uskonut, että se on Pietari ollenkaan, ne luulivat, että se on hänen enkelinsä. Tai joku haamu siellä vaan. Ovet avautuu yliluonnollisesti Jumalan kirkkaudesta. Kun me lähdemme liikkeelle, otamme niitä askeleita, niin silloin me saamme nähdä sen, että ovet avautuu. Amen. Jeesuksessa. Hänen kauttaan. Nyt kolmas asia tästä lähtötekstistämme, Johannes 10 ja 9, kun Jeesus sanoi, että minä olen ovi. Kuka ikinä tulee sisälle, hän käy sisälle ja ulos. Nyt on käsitelty tätä, hän käy sisälle ja käy ulos. Ja nyt sitten vielä tämä, että löytää laitumen. No mitä tämä laitumen löytäminen sitten oikein on? Mä en sitä kovin pitkästi käsittele, mutta jotakin sanon siitä. Mietitään sitä hetki. Ensin siis käydään sisälle ovesta ja sitten ulos ovesta ja sitten löydetään laidun. Nyt se ei varmastikaan tarkoita sitä, niin kuin jo vähän aikaisemmin viittasin sitä, että ikään kuin lampaat nyt rullaa sitten yhdeltä laitumelta toiselle ja mennään sinne seurakuntaan ja tuonne seurakuntaan ja kuletaan siellä, mistä olisi parempaa. Ei, mistä saisi vähän parempaa, olisikohan siellä jotakin, mennään sinne ja mennään tänne. Ei varmastikaan siitä ole kysymys. Ei Jeesus tarkoittanut sitä, että hänen lampaansa eivät tietäisi, kuka on niiden se näkyvä paimen täällä seurakunnan keskellä. Vaan on kysymys siitä, ja kuuntelepa, että Jeesuksella on monia laitumia jokaiselle yksilölle ja myöskin jokaiselle seurakunnalle. Monia laitumia, jotka hän haluaa avata. Yhdelle tietyssä vaiheessa yksi laidun ja seuraavassa vaiheessa toinen laidun ja niin poispäin. Eli kun me katselemme herätyksen historiaa, niin me näemme sieltä mielenkiintoisia asioita, kuinka Jumala on avannut, kun alkuseurakunnan jälkeinen aika sitten tuli ja tuli pimeä keskiaika ja näytti, että kaikki niin kuin synkkeni ja meni piiloon se, mitä Jumala oli varannut ja suunnitellut, niin ikään kuin hämärtyi katolisen kirkon anekauppaan ja kaikkea siihen. Niin sitten alkoi uudelleen avautua asioita. Luther tuli ja toi esiin sen vanhurskauden, että meillä Kristuksessa on vanhurskaus, että meillä on kelvollisuus Jumalan edessä. Avautui uusi laidun. Joka oli kyllä olemassa siellä, mutta se oli pimentynyt ja ruohottunut ja hämärtynyt, mutta se avautuu tuo uusi laidun. Ja tänä päivänä vielä uudelleen on sitä vanhurskauden laidunta oikein saatu nauttia siitä ja päästä siihen niin kuin syventymään siihen ja nähdä se identiteetti, mikä meillä on Kristuksessa, niin että se ei ole vain pelkkä uskon kappale, vaan se on elämän todellisuutta meille. Se on vain yksi laidun. Sitten on toinen laidun, tämä parantumisen alue, joka kirkkohistorian myötä oli aikanaan pimentynyt kokonaan myöskin, mutta se alkoi myöskin avautumaan. Parantumisen alue, että Jumala on todella Herra meidän parantajamme, ja tämä parantumisen laidun alkoi sieltä avautumaan. Tai sitten on tämä pyhityksen alueen laidun, jossa Jumala haluaa viedä meitä myöskin eteenpäin niin, että me voimme muuttua ja kasvaa Kristuksen kaltaisuuteen. Tai sitten Pyhän Hengen kasteen laidun, kaikki ne armolahjoineen laidun, jonka Jumala on halunnut avata hänen seurakunnalleen niin, että me voimme astua sisälle kaikkeen siihen voimaan ja voiteluun, mitä hän on varannut meitä varten. Tai sitten tämä uuden viinin laidun, että Jumala todella on meidän isä, joka rakastaa meitä niin sanomattomasti, niin ihmeellisesti ja haluaa pitää meistä huolta, että hän antaa meidän ihan vaan niin kuin tulla haltioituneeksi hänen rakkaudestaan ja jopa humaltua ikään kuin hänen läsnäolostaan. Eli tästä vaan ihan lyhyesti toteutan näitä erilaisia laitumia, jotka ei tarkoita sitä, että joku on tullut uusi ilmestys ja vanha sitten ikään kuin mitätöidään. Ei, vaan on erilaisia laitumia, joita Jumala avaa henkensä kautta meille niin, että me saamme astua siihen sisälle. Niin kuin tämä uskon sanankin alue, niin ei se ole sellainen, että okei, nyt me olemme saaneet uskon sanan, nyt me ei tarvita mitään muuta. Ei vaan, se on yksi laidun, jonka Herra on avannut, että me voimme olla rohkeita, että me voimme olla täynnä uskoa ja me voimme mennä eteenpäin uskon kautta ja julistaa ja tunnustaa uskoa rohkeasti. Nyt Jeesus on ovi kaikkiin näihin laitumiin. Kun siirrytään laitumelta toiselle, että avautuu uutta laidunta, niin emme voi ottaa uutta laidunta vastaan ilman ilmestystä Jeesuksesta, hänen rististään, hänen ylösnousun voimastaan, siitä kuka hän on. Ja siksi meidän asenteemme on hyvin tärkeä se, että mä haluan olla avoin sille uudelle, mitä hän on varannut ja tarkoittanut minua varten tässä vaiheessa, seurakuntaamme varten tässä vaiheessa, että tulee se jumalallinen läpimurto. Me emme jää vaan siihen, mitä olemme jo saaneet kokea, vaikka se on ollut ihanaakin, mutta Herra tekee uutta. Hän tekee uusia asioita. Muistelen näitä tilanteita, kun City-seurakunta aikoinaan perustettiin ja olimme avoimia tälle uudelle viinille ja se oli tosi ihanaa. Ja siellä oli monenlaista virtausta. Oli virtausta sinne ja oli virtausta tänne ja oli joskus niin, että virrattiin sisään seurakuntaa ja virrattiin uloskin seurakunnasta. Mutta Herra oli läsnä. Ja nyt se, että Herra tekee uusia asioita, se ei tarkoita, että me rupeamme elvyttämään jotenkin niitä 10 vuoden takaisia kokemuksia, vaan Herra tekee tänä päivänä uusia asioita. Hän vie meitä uusille laitumille niin, että me voimme olla tuoreesti siinä, mitä Jumala on varannut ja tarkoittanut. Psalmi 23, se on meille kaikille, ainakin hyvin monille tuttu ja ihana psalmi. Se kuvaa sitä, kuinka Herra on meidän paimenemme. Hän on minun paimeneni ja hän vie minut vihreille niityille. Hän vie sinne virvoittavien vesien tykö. Hän vie sinne taivaallisille laitumille ja niitä hän riittää. Olkoon ylistetty hänen ihmeellinen nimensä, kuinka hän avaa näitä uusia laitumia. Uuden laitumen löytäminen ei siis tarkoita sitä, että entinen mitätöidään, ei vaan Herra tekee uutta, hän antaa enemmän, hän antaa monin verroin enemmän, niin kuin Efesolaiskirje 3.20 sanoo, että monin verroin enemmän, entisen lisäksi, halleluja, hän antaa sen entisen lisäksi, hän antaa monin verroin enemmän. Usein herätykset ja eteenpäin menot sammuvat siihen, että jäädään sille edelliselle laitumelle ikään kuin tässä on nyt kaikki. Ja jäädään ikään kuin niihin kokemuksiin, jotka siinä on, ja ajatellaan, että tässä se on sitten kaikki eikä muuta tarvita enää. Meillä tulee olla tämä avoin mieli, Herra, mitä sä nyt haluat? Mihin sä nyt olet viemässä? Mihin suuntaan eteenpäin? Ajattelen pelkästään vaan, kun Jumala on niin ihmeellinen, että hän huolehtii jokaisesta yksilö uskovasta meistäkin tästä saarnan hetki tilanteesta. Hän huolehtii meistä, että hän kattaa meille jokaiselle pöydän. Meillä on yhteinen pöytä, mutta kuitenkin jokaisella on se oma lautanen. Ja sä syöt, ja sä saat juuri sen ravinnon. Voi olla, että tästä saarnasta toinen saa ihan toisia asioita kuin toinen. Ja kolmas saa vielä kolmansia asioita, ja neljäsiä, viidesiä. Jokaiselle tulee se oma pöydän anti, joka sieltä tulee juuri sun elämän tilanteeseen, se ravinto, mitä sä tarvitset. Ja nyt Jeesus on siis ovi tähän kaikkeen. Ja nyt se suhde, mikä sulla on Jeesukseen, niin se ratkaisee. Jos meillä ei ole suhdetta Jeesukseen, niin silloin tulee vain ulkoisia muotoja ja käytäntöjä ja se... Jumalan sanan lukeminen alkaa tulla mekaaniseksi, rukouselämä alkaa tulla vain muodollisuuksien kautta toteutetuksi tai sitten jää kokonaan. Se suhde Jeesukseen on ratkaiseva. Sä voit joka päivä keskustella hänen kanssaan tai Pyhän Hengen kanssa keskustella ja Pyhä Henki tuo sulle juuri sen sun elämän tilanteeseen. Sen, että sä saat astua siihen uuteen sisälle, mitä Jumala on varannut sua varten. Jeesus on tuo ovi. Se uusi laidun aukeaa, kun sä vaan suostut siihen, että Herra saa riisua sut niistä sun oman yrittämisen ja omavoimaisuuden vaatteista. Silloin hän saa olla ovi, se todellinen ovi, joka avaa tämän uuden laitumen. Halleluja. Jeesus on ovi tähän kaikkeen. Sen takia älä hakkaa nyrkit veristä sitä suljettua ovea, että sen pitää avautua. Älä tuijota suljettuja ovia, vaan katso häneen, joka on tuo ovi. Häneen, joka on avattu ovi sun elämäsi tilanteita varten. Ilmestyskirja, se on viimeinen kohta, minkä mä otan. Ilmestyskirja 3:8-9. Siinä on minusta hieno sana, kun ylösnoussut, korotettu Herra Jeesus Kristus puhuttelee Filadelfia seurakuntaa. Ja sanoo, että vaikka sun voimas on vähäinen, vaikka sä oot pieni joukko, niin minä olen avannut sinun eteesi oveen. Ovi on avattu, eikä kukaan voi sitä sulkea. Vaikka sun voima on vähäinen, niin ovi on avattu Jeesuksessa. Ja tiedätkö, se jatkuu sitten jakeen 9 alussa, että ja minä annan sinulle oikein niitä vonkaleita, niitä kaikkein pahimpia tapauksia Herra saattaa antaa, niin kuin siinä sanotaan, että annan saatanan synagogassa sitten sulle. Olkoon vaikka minkälaiset ne vihollisen kahleet ihmisen elämästä, mutta Herra sanoo, minä olen avannut sun eteesi oven ja minä annan sinulle, hallelujaa. Sen tähden me emme vähättele niitä pienten alkujen päiviä, vaan me tiedämme sen, että pienten alkujen päivistä lähtee liikkeelle se jumalallinen liikekannallepano, lähtee liikkeelle se, mitä Jumala on varannut, ja alkaa avautua uusia laitumia, alkaa avautua uusia asioita, niitä, mitä Jumala on varannut ja suunnitellut meitä jokaista varten. Eikö ole ihmeellistä, että Jeesus on tämä ovi? Halleluja! Jeesus on ovi minulle. Sanotaan yhteen, Jeesus on ovi minulle. Jeesus on ovi minulle, ja minä astun siitä sisälle. Siihen uuteen, mitä hän on varannut minua varten. Kiitos Jeesus. Ihmeellinen olet sinä Jeesus. Halleluja. Halleluja. Annetaan Jeesukselle aplodit. Halleluja.